Danes se malo potepamo po zanimivih krajih, pa govorimo o fotografiji, pa malo o zvezdah in še marsičem. Z mano je namreč Iztok Bončina, fotograf, popotnik, turistični vodnik. Poleg potovanj in fotografije ste, kolikor vam čas dopušča, tudi aktiven ljubiteljski astronom, potapljač in celo kolesar. Evo pa začnemo najprej pri zvezdah. Kaj vas je popeljalo pa v ta svet?
To je pa še daljša zgodba kot fotografija. To je pa res že par let, bi rekel, tam mogoče kakšen četrti, peti razred osnovne šule, ker sem se začel mogoče malo bolj za to zanimati. Skor direktno bi rekel, da je tu kriv moj sosed Danilo Brus, ki ima zraven našega bloka hiša. Še zdaj se vedno vsake tuk mogoče malo premalkat sričema, da bi šli na kakšen kafe pa malo počvekal. No in on si je enkrat naredil en, bi rekel, tak teleskop, ki se ga je dalo narediti doma. Takrat je imela Optika Ljubljana en tak optični set na prodaj AT-140, se je reklo, ki si dobil en tak velik špihu, pa še ne dva manjša zraven in si pol tisto sestavil in si dobil teleskop. No in njemu je, mislim, da je oče, verjetno ali pa še on zraven kaj pomagal, naredil en tak lušni teleskop in ga je postavil pred hišo in smo gledali zvezdice. In wow, ne, tako ka gledaš, mogoče ne toliko zvezde, ker se nečkaj dosti boljš navit, ampak recimo planete, a ne, ka pogledaš Jupiter, pa vidiš zraven še Lune, nehave štir, ali pa ka malo usmirš v Luna, pa vidiš risat blizu bel krater, je pa Senca nut, pa recimo sploh idealna stvar je Saturna, ne, kadar vidiš prsten, obruča kul, ne, kadar hači se ga navit s prostimi očmi. Take in podobne stvari so me pomalem zastruple, bi rekel, na nek način. No, potem sem se pa že v osnovni šol začel tudi družiti s Hermanom Mikužem, on je pa s Črnega vrha, on je imel pa še več teleskop in se s tem ukvarjal in sem šel pol parkat gor k njemu, pa smo tam opazovali, pol je to društvo astronomov, fizikov in matematikov Slovenije kupilo, mislim, da so bili oni, ja, en še več teleskop Celestron 8, kaj imamo zdaj tudi pri nas na Javorniku, tisto je bil pa že tako zelo profesionalen, ki se je pa že res dalo tudi gledati urnka, ne, in je Herman tudi fotografiral z njem komete in še marsikaj. Tako da je tako pomalem, a ne, sem se tudi, rekel, začel zanimati malo bolj za astronomijo in to je spet bila še zmeraj globoka Jugoslavija, še tam 70-ta leta, začetku 80-ih. Potem sem se celo, sem si začel nekaj dopisovati z Zagrebsko zvezdarnico, pa mislim, da je bilo to društvo astronomov iz Sarajeva, ene knjige sem kupil pri njih, pa ene revije naročil, so bili neki taki stiki. No in potem je tudi leta 1979 smo v Sloveniji, v Ljubljani, ustanovili astronomsko društvo Javornik. Jaz sem bil še na osnovni šoli, tako že kot član, ne ustanovni, ker so bili pač oni ostali zraven, Marjan Prosen, Juri Šoba in ostali, Mikuša, ne. Ampak kot član društva in sem še zeja, ne, praktično bi rekel skus, član in takrat se je pol par let zatem začelo graditi tudi astronomski observatorij na Javorniku, a ne. Tudi občina Idrija je kar nek denar prispevala in smo pač naredili hiša zraven, pač kupola, a ne, zgradili. In se je pol oprema nadgrajevala, boljši teleskop smo kupili že kar nekaj let nazaj, pa kakšne kamere, pa pol se je malo dogajalo, bi rekel, tabore poletne smo imeli parkrat gor, kakšna priložnostna opazovajna in tu se še zmeraj, ki pa sam naredi, in še zmeraj hudba ob lepih dneh gor, je ne par bolj aktivnih članov, ki se pač tam, ki tu tudi malo bolj upravljajo, ne, ki znaje, mi pa taka, ne, parkrat na letu, pa let tudi kakšen piknik naredimo, kaj pa pucamo, kaj prebilimo, striha pa pravimo, zvečer pa gledamo, pa opazujemo, tudi kadar so kakšni znani meteorski roji, a ne, avgusta, ki so perzeidi, gremo pa navad gor. Tako da se skus kaj pomalem dogaja, sicer mogoče premal bi si mogoče le malo več želil, pa včasih seveda, kad vima tu znarem tu malo povizano, a ne, ka se le stroški za oprema, pa za kakšne plohe treba kupiti, pa darova za pozim, pa take stvari, ampak se nekaj gri, no, se mi zdi in je. Še zmeraj zelo fajn družba, še nekaj nas je z tistih starih cajtov, ene dva, trije, velike pa novih, a ne, mladih, ki pride, ki pa sam zraven, pa.
Verjetno potapljaštvo je pa nekako prišlo vzporedno z raziskovanjem sveta, verjetno ste hoteli videti tist potopljeni svet, ki ga mogoče vsak popotnik oziroma turist ne vidi.
Ja, sej, tukaj, kot sem že omenil, bi kar omenil svojo motivacijo, to je bil verjetno res Jacques-Jean Cousteau, pa njegovi filmi, ki so nas verjetno vse potaplaše, ki smo že zdaj, bi rekel, malo starejši mladeniči, a ne, navdušilo in zastruplo. In jaz sem skozi pomalem tak sanjaru, bi rekel, razmišljal, kak bi jaz tu prišel, ampak tam v 80-ih letih je bilo potapljene zelo tak profesionalen, drah šport, za kakšne take, bi rekel, resne potaplače, profesionalce, tako bi rekel, danes vrhunski alpinizma, ne, tako moraš res, no. No, pa se spomnil sem pa enkrat slučajno, mislim slučajno, pač je bil moj gost v Egiptu, na enem križarjenju po Nilu, je bil Borut Furlan. Z žena sta bila takrat na ladic, pa smo se spoznali, pa malo pogovarjali in on je seveda bil že ful, dober, odličen potaplač in je še zmeraj, sploh pa fotograf podvodni, eden boljših na svetu, je Borut. In smo se malo pogovarjali in on je malo prav o teh svojih potaplaških dogodivščinah. Jaz sem tudi rekel, wow, jaz bi se pa tudi potapljal, pa tu sam bi mogel najprej tečaj narediti, pa vse se mi zdi tako, ne vem, je drago, pa komplicirano. Je rekel, ne, se je zdaj v Ljubljani en klub, ki se imenuje Norik Sup in tam je en fejst fund, Tomo Vrhovc, bejški da neha, pa v Švedu kak. In pa sem se res, ko sem prišel nazaj, šel v ta bazen, klub Tivoli, kaj tam v Tivoliu, in vtre na še zdaj trgovinca, s potaplaško opremo in Tomo Vrhovc, tudi starost briku slovenskih potaplač, je ustanovil Padi klub, to je bila ena taka ameriška organizacija relativno, še nova takrat, ker prej so bili oni starejši klubi, CMAS, francuski in vem, šule, potapljene in tak naprej. Ta Padi je bila pa taka malo bolj liberalna varianta, da si loži v enem tednu na redu izpita ne, in se kar takoj prijavil. Sem si že kar kupil oblika, tudi potaplaška, pa plavutke, pa maska. In pa sem naredil tiste čaje v Tivolju, pazim, se spomnim kar nekaj let nazaj. In seveda smo se pol začeli pač potapljati, ne? Najprej v Piranu, pa pol na Hrvaškem. Na začetku, ko si še mlad potaplač, moraš jeti z družba, ne? Po zmire bolj tudi sam. Po sem včasih šel že sam na Blit ali pa v Bohin, v Izer, šel malo tavhat nuta, ne? Predvsem sem se pa seveda v tu vrhu na nek način, ker sem jasno vodil tudi take destinacije, ne? In ko si nik tam na eni Šrilanki ali pa na eni plaži, pa ko gledaš tiste oceane, pa morje, pa kakšne take otočke v Karibih ali pa na Tihem oceanu, viš, da te prime, da šel v tu voda. Wow, malo gledati tu. In pa se dejansko tu začelo. In vsakič, ko sem šel na kakšno tudi vodenje, pa če je bil kakšen dan frej, sem si že tak zrihtal, da sem se par ur luč od skupine šel in potaplaški center, tam se prijavil. Sej tu se tako ura pa pol dvi ure dolgi potopi, več tudi nimaš zraka v jeklenk. Pa smo šli pod voda na kakšen koralni hreben, pa smo tudi organizirali izlete na Sinaj, tam v Sharm el-Sheikh, na Ras Mohammed, parkat z našim tem Norik Sup društvom. Tudi smo mi recimo kakšne čistilne akcije v Piranu, da smo malo pucali zalive. Pa kaj pa vima, po malem društvu je tudi po malem zamrlo, pa staramo se, tako da še zmeraj hrima, ampak bistveno menjkrat prej. Šel sem parkat tudi na ti specializirane variante, celo v Divje jezero, enkrat, ko se je še zmelo potapljati, ampak sam kidaj, 25-30 metrov globine sem šel, nisem si pa upal noter, prav tist ta globok pa ta usk sifon, ker, ne vem, tu me pa ni preveč potihljeno, da bi rinil noter v jame, ampak so pa, ne vem, Mateja, Mihajlovski, Arne tudi, ljudi, ko se zelo radi tudi stlače noter tista razpuka pa po jamah rine. Meni je bilo bolj tak, bi rekel, ne jame, ampak kaverne. Jed pa gledat kaverne, pa recimo tudi na Lukne, kjer pa ti še zmeraj vidiš izhoda. In jed nut malo tak pa gledat, kaj pa zžuf, vanna. Bel se me seveda privlačile, bi rekel, barve, planjave, širina kakšnih koralnih hrebinov. Pa seveda tudi kakšna ladja potopljena, wreck, kot pravimo strokovno, tudi na tu sem šel parkat, na Tahitiju sem šel enkrat nepotopljene avione iz druge vojne gledati, na Salamonovih otokih, tudi tam iz tiste bitke pri Guadalcanalu, japonske ladje. Tudi pri nas je recimo Baron Gauč blizu Rovinja, ena taka zelo zanimiva potopljena ladja, pa kaj še on, King Cruiser je ena ladja na Similanih, tajske obalje, tako da nekaj teh ladij sem tudi videl, tudi zanimiv svet. Ampak tu je seveda vse tam, 40-50 metrov globine največ.
Kot sem že omenila, v začetku pogovora ste tudi predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev, ki letos praznuje svojo 20. obletnico, pa mogoče še nekaj več o društvu. Kakšen je poglaviten namen društva in zakaj ste se odločili, da ga sploh ustanovite?
To je tudi vse, bi rekel, povezano z mojim delom popotnega fotografa. In jaz, ko sem pač hodil okoli in fotkal, sem pol dost pogosto, bi rekel, šel tudi gledati kakšna potopisna predava, ena od drugih ljudi, kot sem rekel, fotografov, da se kaj naučiš. Moram reči, da večinoma mi ni bilo preveč fajn. Sej jaz tudi, ko sem na začetku hodil tam po študentskem naselju z nekimi diasi in ko zdaj gledam tiste diase, boh pomahe vse skapa, jih 3/4 bi vrhal v smeti, če se mi ne bi smelilo, sej malo šparam spomine. Ampak, ko sem gledal kakšne druge, kakšna taka popotniška predavajna, ki so še zmire, se dogajajo, sem videl, ali je človek super povidel, pa je mu za neč fotke, ali je imel pa še kar dobre fotke, pa ni znal govoriti. In te fotografije, ki si jih gledal, pa si že nekaj videl, tem niso bile res neka huda kakovostna stvar. Ne? In potem sem rekel, kaj če bi mi naredili mogoče res eno izobraževajne, da bi mogoče probal ljudi izobraziti na nek način, ker sem takrat že delal tudi izobraževalne, že kar nekaj let izobraževalne tečaje za turistične vodnike s njemu, tudi se ima še zmeraj, tako pripravo za državni izpit, če ga narediš. In sem rekel, kaj če bi mogoče še to dodal, da bi probal kaj povedati fotografom, kak je treba slikati na potovajno, kire objektive uporabljaš, kakšna je tehnika, tudi malo ti praktične nasvete, ne, in tu. In sem rekel, no, ampak se, fajn bi bilo mogoče imeti tudi kakšno tako društvo, da bi se mi malo bolj pogosto dobivali, kaj spil, kakšno rekel, kakšno razstavce naredil. Je ta ideja kar nekaj cajta zorila in pokaj sem se zarne tam povizal, sem rekel, lej, fajn bi bilo mogoče še enega taha človeka, da vidi, kaj ima tudi veliko prakse pa izkušen. In pa so se en parkrat dobila, malo modrovala in pa smo kar enkrat rekli, dajmo tu narediti. In se nas je ne par zbralo, ker se mohet upisati, pa napisati nek statut, pa podpisati tam na občin ustanovitev društva, pa ne vem, malo papirjev, birokracije. In smo šli leta 2003 v Ljubljano ustanoviti društvo. Arne je sicer pol predlahal, ker se je tudi ukvarjal aktivno s fotoreportažo, da bi dodal še društvo popotnih fotografov in fotoreporter, sliko je, zakaj pa ne sej. In je pol to ostalo, a ne? In smo ga tako ustanovili. In pol res začel z nekim izobraževajnem, dvakrat, trikrat na letu, pol smo imeli že tudi kakšna taka delavnica po svetu, se spomnim, smo šli takrat z njih pela na Šrilanka, pa pol v Egipt, pa pol smo šli v Gruzijo, pa še ne vem, kar nekaj smo akul hodili, kakšna razstavca se pojavila in tudi z teh izobraževajen vsak, kaj je naredil, tečaj se je pol tudi upisal v društvo, tako da je število naraščalo in je pol začelo počas rasti. Pa fajn smo se imeli, da bivala, ne? Pa sej, a viš, če griš z družba, ta prava na potovajne, a ne, tu ni lepša, če se pač razumeš. In tu še zmeraj zagovarjam in zmeraj pravim, ker se s kakšnimi ljudmi pogovarjamo, fotografija, a ne, če boste šli na potovajne, pa če hočete res dobre fotke narediti, mora biti zraven fotografi. Ker če greš z ne fotografi, z nekdo, ki ni fotograf, je pol ena sama kreharija. Pol te un narazume, ti neha narazumeš, ali pa nu, ja zdaj pa spet sliko, ja zdaj se ima pa kar ustavljali ta, da už tam ne vem spitena krava na sred travnika pa fotka, ali kaj zdaj. Ja ti bi pač slikal, seveda, ker ti je tu fajna, ne, oni bi šli pa naprej, a ne, pa ti bi šel še ki, ker se lipi motivi, joj zdaj, a spet na 115. tržnica bomo lizli. Tako da, če nekdo, ki ni fotograf, gre s taba, je pol tu ponovat kar težko. Mislim, se morate res dobro razumeti. Še posebej, če kakšna večja klapa, a ne? Ali se pa ti prilagajaš, pa bi ful rad sliko, pa ne moreš kaj treba jeti naprej. Zato je najboljše, da gre klapa fotografov, se pravim, spet bi tu obrnil tudi na druga področja, a ne? Sej tudi, če je klapa kolesarjev, ali pa klapa ribič, ali pa klapa, ne vem, kakšna druga, a ne, se bodo najbolj razumeli takrat, kadar so vsi od izga foha, a ne, in tudi mi, ki slikamo, se pol vmes pogovarjamo zvečer, si kažemo slike, naslednji dan se minimo, ko imamo šli slikati, in je tu res tisto, ta pravo druženje, a ne, tako da to je skoraj najboljši in to je pač seveda društvo fotografov. In tudi zdaj vsaj parkrat na let organiziramo kakšne izlete, malo po Sloveniji, malo v okolica Slovenije, a ne, hrima kam, slikama, se imamo fajn, kaj pojimo, tako da tu je ideja, a ne, družajne in ustvarjajne nečesa liba.
Istok, najlepša vam hvala za to poučno in zanimivo, bo rekla, popotovanje in zdaj kar priznam, da me ima, da bi šla na splet, rezervirala karto nekam v tople kraje in so srečo, kamorkoli vas bo pot v prihodnje ponesla in upam, da se še kaj srečamo in nam poveste še kakšno zanimivo zgodbo.
Ja, seveda, z veseljem, kadarkoli se lahko še vidimo in hvala seveda tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki so zdržali tukaj cajta. Se slišmo pa vidimo.